filannoon mana maree bakka bu'ootaaf mana maree murtii seeraa kan United States kan midterm election yookaan filannoo walakkeessa marroo jedhamuun beekamu boor guutummaa biyyatti keessatti geggeessamuuf jira. Dhimmuma filannoo kana laalchisuudhaan kasooraan qopheessetti dabarraa dhaggeeffatoota keenyaa kasooraa irra jireessaa dula filannoo ammaa kana keessatti waa'ee sagalee dargaggootaatti fuuleffate kutaa Chicagoorraa Dubree Seenaa Jijimo Minnesota irraa immoo xiinxalaa siyaasaa dargaggoo Jawaar Mohaammed haasofsiise. Akkana jechuun gaaffiisaa Dubree Seenaa irraa eegale sooraan. Ganna lamaan duratti paartii pirezidaant Obaamaa fa'a paartii dimokiraatotaatu mo'ate. Filannoo amma kabur geggeeffamuu irratti immoo paartiin kun ka dandamatuun fakkaatu maalii fi uummatatu waan agga dabre paartii sanarraa eege dhabe moo paartii Obaamaa fa'atu waan jedhe guutuu dadhabee jedhe akkana jetti seenaan.
Wanti guddichi uummanni Ameerikaa harki guddina paartii laayin voogata. Paartii laayin voogata guusin jedhu bal'een gaddaa dimokiraatii voogate. Kan bara biraan immoo ikoonoomii rakkoodha. Biyyiin ikoonoomii hamma gaadhaa employmentiin baay'ee guddaadha. Obaamaan piroomisiin isaa employmentii kanaa fi ikoonoomii deebisuudha. Waan sun jijjiiramni uummanni Ameerikaas irratti illee itti aaree hin jira. Kan biraan immoo lola irra jiran kana lola Afgaanistaan kana lolli sun illee itti fufumatti jira. Kan akka Iraanii, kan akka North Korea, biyyoonni biraa, tuuristii, wanti rakkina adda addaa biyyattiin filaatikatu jira. Sababa kanaaf kan paartii filannoo baruu kan jijjiiru harki guddaan dalagaa itti aanee dammu security issue waa'ee tuuristii kana kanneen ka'a filannoo baruu kan filaatikatu. Yaa nagaa biyya loloota irra inni jiru kanatu rakkoo fidee jira.
Akkan immoo namni tokko tokko immoo dubbiin wal xaxaa jedhamaa jennaan ganna lam keessa dafaniillee silaafuu hojjetanii waa fixuu hin danda'anii. Obaamaan faana immoo waan pirezidaant Bush durii bor cihaan qaqqajeelchuu jirraa jedhan ripaabilikaan ammoo sunii miti paartii sana wajjachuu dadhabee jedhu jechi lamaan kun akkam irraa argiti yoo ilaalteetiin jettu.
Tora ripaabilikaan jaraadhaa fi waan gaariidha akkana jechuun paartii kana dadhabina isaa mul'isu paartii kun kijibaa fakkeessu jaraaf gaariidha. Dhugaa keessatti yoo ilaalte jette mootummaan dabre kan ripaabilikaanii amala 8 biyyattii kanaa. Wanta adda addaatiin taaksikatiin haa ta'uu lola Iraaqiin haa ta'uu biyyattii sana akka malee madeessee keessa gaffageessee jira. Mootummaan demokiraatii kan eeggadda fudhate kan biroo kun fudhateetiin waggaa 8 waggaa 10 keessatti wanta hammaate deebisuun dhugaa hin ulfaata. Haa ta'u malee warra uummata ripaabilikaaniif kuni qabxii guddaadha. Mootummaan kun kijibaan dhufee waa wayyeessutti hin jiru. Waadaa dhalaa keessa seeneetiin akkan hin goone jedhaa jira. Wanni inni fooyyeessa hin jiru jedhan dubbiin gara kijjatti olaanaa kijiba. Mootummaan kun fudhatee waa hedduu fooyyeessa jira. Lakin yeroo gabaabaadha uummanni kenni carraa kennuuf itti hin jiran.
Digaaf pirezidaant Obaamaa bilaan ijoollee dargaggoo tarki guddaan paartii Obaamaa faallee pirezidaant Obaamaa illee filate. Yoo ammaan tallaalla immoo dargaggoon yaadii isaan akka durii kaan guutamanii gara. Paartii sana deebi'uutti hin jiran fakkaatti. Ijoolleen dargaggoo maal keessa jirti maal fakkaatti fedhii warra garam gul jirti fakkaatti.
Ammallee ijoolleen dargaggoo harki guddina ammallee Obaamaa approvaabilitii isaa gaariidha. Garaagarummaan darbee bara 2008 filannoo mootummaa pirezidaanti. Kun ammoo koongireesii filannoo biyya adda addaa magaalaa adda addaati. So kan bara eeggaddaa bara waggaa lamaan dabre suni. Filannoo mootummaa filannoo yuunifaayii ta'e namni martuu Obaamaan akka eenyu ta'e hin beeku. Obaamaan jaalatamaa nama beekamaa jedhanii ilaalame namni yuunifaayii ta'e namni martuu hin beeka. Kanaaf dargaggoo shamarri kaayyoo isaatii irratti faan hiramanii jedhan. Filannoon kun ammoo filannoo magaalaa adda addaati. Dimokiraatii caalaa filatoon ta'een kan fiigaa jiru eenyu magaalaa kamiin fiigaa jira. Qara maal dabre amma fakkeenyaaf Chicagoo fudhattee jirte. Demokiraatiin haa jibbamanillee haa taanillee dhabanii ammallee magaalaa akkasii keessatti demokiraatii afur deemu jira. Kaalifoorniyaa illee fudhattee jirti. Most likely demokiraatii fudhattee jira magaalaa kanneen. Magaalaa Arizoonaa illee olaantee jirti qabxii xiqqoodhaan garagara jiran. Haa ta'u sababaa dalagaa sababaa adda addaatiin lolaatiin harki guddaan ripaabilikaatiin haa deemu malee. Ammallee dargaggoo fi shamarran akka durii akka bardeen waggaa lamaan duraasanitti harka baay'een vootiin godhan. Because filannoon kun kan magaalaa adda addaa kan isteet adda addaa waan ta'eef kan pirezidaantii fi miti. Kanaaf achi dargaggoo baay'een agartu.
Paartiin GOP yookaan Ripaabilikaan mo'annaan isii akka malee walitti dhiyaatan fakkaatu moo harkaa moo'atu fakkaatu moo maal fakkaatu filannoo tan irratti filannoo borii tan irratti.
Tilaayi uummanni Ameerikaa bara 2006 midterm election irratti demokiraatii bahu godhanii akka jiruun ripaabilikaanii manaa baasan. Sanii dura haawusii fi seenatarri illee kan ripaabilikaa jiru. Bara 2006 demokiraatiin akka jiru itti seenee jedha. So ammallee midterm lama taasistoo chaansiin ammallee haawusii fi senatara ripaabilikaan fudhachuu deemu sanatti fakkaata.
Obaamaa yoo hedduu warri GOP akkana jedha. Obaamaan sooshaalistii nama waan hedduu waan jira cufqa odeetiin uma harkaa dhabu fakkaataa jedha. Dureessaa fi yeessallee walqixxee qooduu jechuun sooshaalistii nam jechisiistu namni tokko tokko ammoo paartiin demokiraat abbayyeessaa jedha.
Sababaan ripaabilikaan Obaamaa sooshaalistii jettuu fi hoolaaltee jettee seenaa biyya tanaa Ameerikaanii kaapitaalizimii irratti ijaaramtee yoo ati namni tokko eebaluu sooshaalistii jettee uummanni ni sodaata ni jibba waan sana sooshaalistii dhaga'uun fedhan. Kanaaf paartii ripaabilikaanii GOP Obaamaa sooshaalistii fakkeessuu barbaadde. Haa ta'u malee ikkiraatikii Obaamaan demokiraatiinis paartii isaatti takka waa'ee sooshaalistii dhiyaatan hin qaban.
Atam siyaasa baratan pilootikaal saayinsii barattee filannoon Ameerikaa amal tokko qabdi. Filannoo hedduullee ilaalteetti yoo ijjiite fakkeenyaaf Afrikaallee walitti ilaalteen filannoo Ameerikaa keessi dureessaa dorgomuu danda'a nam beese qabuu dorgomuu danda'a. Waan jennaan biyyi cuuf keessi deemee isteetii cuuf kutaa Ameerikaa cuuf keessi deemeetiin televizyiiniin reediyoon gaazexaan waan akka akkaatiin waan hojjechuu danda'u uummataatti mata. Wanni beessis kan irratti ba'ammoo horii xiqqaaniiti miiliyoon biliyoon paartiin ripaabilikaan yookaan dimokiraata gammaayyuu biliyoon hedduu irra baaftee kan irratti ittiin fakkeenyaaf Hillaarii Kiliintan gaafa dorgomtu kaan birriin siin agamma liqeellee miiliyoon 12 irra jira baafattee fixattee hin dhageenye tanaafuu nama horii qabu qofa dorgomuu danda'a. Siyaasa Ameerikaatan yoo laalteetiin jettu dureessatti irraa wal dorgomuu jirseet moo siyaasa akkamiiti siyaasaan Ameerikaa filannoo Ameerikaa yoo laalteetiin jettu biyyi ittiin Afrikaalleen xiqqaattullee walitti ilaaltu.
Seera jalaa irratti abbaan fe'ee fiiguu hin dorgomuun danda'a. Kanaafuu dimokiraatii gadha. Laakiin akkuma beeku addunyaa kana kan bulchee jedhu mallaqa. Kan mallaqa qabutu kan beekumsa qabu kan nama qabu kan akka fakkeenyaaf Obaamaa amala isaa waan adda addaa walitti qabateetiin uummanni baay'ee jaalatanii qarqaareetiin achi gaayitee jedhee mallaqa soo qabaachuu dhabe. Haa ta'u ilaalteetti xiqqaattullee guddattullee kan maraa murteessee jedhu mallaqa hoo mallaqa hin qabaatiin eessa gahuyyuu hin dandeettu. Kanaafiyyuu seerri haa jiraatu dimokiraasiidha martinuu haa fiigu carraan haa jiraatu malee kan murteessee jedhu mallaquma mallaqatu irra oolanatti fakkaata. Filannoo biyya Afrikaatiin walitti ilaaltee jedhamoo kan Afrikaa mallaqa otoo hin ta'in humna. Abbaa humna qabu mallaqni illee hundumaa haa ta'u laakiin abbaa humna qabutu irra bulee jedha. Carraan akka biyya alaa kana banaa miti abbaan fe'ee fiiguu hin danda'u abbaan fe'ee waan fe'ee dubbatuu hin danda'u. Lannoo biyya addunyaa biraatiin walii laalteetti immoo abbaa mallaqa qabutu malee dimokiraasiin abbaan fe'ee fiiguu carraa rachuma jira laakiin mallaqa waan hin qabne namni hedduu achi dabree hin jedhu.
Ayyee keessummaatti inni galateeffannee namitti aanu dabarra keessummaan itti aanu Minnesota Jawaar Mohaammed. Jawaar mee paartiin ripaabilikaan faana ammaayyuu sirbuu jalqabuu jirti akkuma hojii jalqabneen iyyuu heeririidha xureeta baafne yookaan hojii irra dhaabne Nancy Pelosi ammoo hojii irra gussinaa jechuu jirti. Yoo ripaabilikaan moo taate maanta fakkaate yookaan hojiin pirezidaant Obaamaan armaan jiruuraa jalqabtaan faana.
Gaalakkoofsi akka agarsiisutti warri ripaabilikaanota teessoo 39 isaan barbaachisa koongirasii mo'achuudhaaf san waan argatu jedhan fakkaata. Gara seenatii garuu warri dimokiraatii barcuma tokko lamalleen taatu dhuunfatee ooluu isaan oolu. Amma gaa warri ripaabilikaanii yoo koongirasii ka dhuunfatu taate seera isaantu baasaa seera Obaamaan akka ba'u barbaadu diduudhaan dalagaa isaa hedduu akka itti ulfaatu qaamaleen mootummaa kan hojii raawwachiiftuutii fi seera baaftu. Yoo ka waldiidan taate mootummaan laafatu jiraachuu danda'a jechuu waggaa lamaan dhufu kanaaf.
Akkuma beektu dargaggoo jechuun humna jabduu humna namumni qabu nama waan hedduu murteessuu danda'u siyaasa Ameerikaallee taanaan addunyaallee tan keessa dargaggoon nama waan hedduu hojjechuu danda'u maanguddoo galateeffachaa dargaggoo abdachaa yaa'u jiran siyaasa biyyi tokko keessa dargaggoon hojii akkam hojjechuu dandeetu yookaan maa murteessuu dandeetu humni jabduu waan akka akka qabdi maan tolchuu dandeessa maan jijjiiruu danda'u jaala lalleen jibballeen taanaan.
Dargaggeessigaa akkuma warri keenya jedhu nafaan cufaa lafaa dhufa. Biyya kanatti keessattuu Obaamaa filuu irratti dargaggeeyyiin humnaan halkanii guyyaa hojjetanii kan fidan kan isu filachuu danda'an. Rakkoon dargaggoon biyya kanatti agarsiisaa jirtu maali? Si'aayina dhabuutu jira. Si'aayina waan dhabaniif haga lakkoofsa isaaniitiin akka warra dulloota yookiin manguddoota abbayanii hin filatanii kanatu rakkoo. Amma Obaamaanis kan yaalaa jiru kana inumaatu warri dimokiraatii barana kan mo'amuu danda'uuf dargaggoonni siyaa'ina amata lama dura qabansan waan hin qabneef jechuu. Karaa Afrikaattis hoggaa dhufnu dargaggoonni humna tokko ta'anii yookaas ba'an taate jijjiirama fiduu qabu fiduu danda'u jechuu jijjiirama nagayaa ta'e jijjiirama uummataaf ta'u fiduu hin danda'u jechuu.
Hayyee Jawaar Mohaammed guddoo si galateeffannaa.